Dozvíte se, komu Evropský patentový úřad ve Vídni udělil ceny za společensky přínosné vynálezy, anebo to, že na Mars poletí v českém přístroji nahrávky dětí, ptáků i speciální skladby. Pozveme na hlasování o nejlepší ekologický projekt, soutěž E.ON Energy Globe. Povíme, že Brňané mohou od 1. června žádat o příspěvek na vybudování zelené střechy na svém stavení, anebo o tom, proč britská laboratoř zničila své zásoby viru moru skotu. A s Petrem Kološem zavítáme v rámci jeho vědeckého dobrodružství do Gruzie. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Pět vědců a vědeckých týmů získalo titul Evropský vynálezce roku. Cenu za společensky přínosné vynálezy uděluje Evropský patentový úřad. Jednou z oceněných je i vědkyně z oblasti genetiky Margarita Salasová.
I'm really amazed. So I did not believe it.
Španělská vědkyně nemohla věřit tomu, že kromě ceny za celoživotní přínos získala i cenu veřejnosti. Ve vídeňské Stadthalle ale nikdo nepochyboval o tom, že šlo o vítězství zasloužené. Margarita Salasová objevila enzym vhodný pro urychlení tzv. Polymerázové řetězové reakce, což je metoda zmnožení úseku DNA, která umožňuje udělat spolehlivou analýzu DNA i z malého vzorku krve. Využívá se ve výzkumu genetických onemocnění ve forenzních vědách, ale i v archeologii. Dále Porota ocenila inovace v oblasti námořní dopravy, recyklace plastů nebo imunologie a cenu si odnesl i otec litium-iontové baterie Akira Yoshino. Z Vídně Filip Rambousek, Český rozhlas.
Na Mars poletí hlavně zvuky, které provázejí život na Zemi. Tak to je výsledek projektu českých vědců, jejichž přístroj poletí na rudou planetu v rámci mise ExoMars 2020. Od dubna mohli lidé z celého světa posílat svoje nahrávky a teď mezinárodní porota vybrala 11 těch nejzajímavějších zvuků. Jen jeden z nich se ale vrátí zpátky na Zem. A jak uslyšíte od Evy Kézrové, zatím není jasné, který to bude.
Mně se nejvíc líbí hudba, která je hraná na nástroje, které prezentují určité části světa. Ta se mi líbila nejvíc, protože jsem měla takový pocit, že člověk má vybrat něco, co je víceméně každému srozumitelné.
Svěřuje se členka mezinárodní poroty, předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. To vedoucího týmu, který dává český přístroj dohromady, profesora Ondřeje Santolíka z Ústavu fyziky atmosféry, oslovil nejvíce vzkaz kolumbijských dětí.
Mluví tam o naději pro tu zemi a pro to, jakou tam mají dobrou kávu. A to, jak jsme to otevřeli světu, tak se tam ukazuje, jak je třeba to bohatství nerovnoměrně rozděleno po světě, což je důležitá věc, a která by nás měla pálit.
Od dubna poslali lidé z více než 50 zemí světa téměř 600 vzkazů. Zhruba třetina sice musela být kvůli autorským právům vyřazena, ale ty ostatní hýřily nápady a dalo dost práce vybrat z nich tu konečnou jedenáctku.
Ty nahrávky si to zaslouží a vůbec ten nápad jako takový také, protože kolikrát se nám za život stane, že budeme něco vysílat z Marsu.
Říká Marek Janáč z časopisu Vesmír, podle kterého nejvíce nahrávek přes 170 poslali Francouzi, třeba tuto vícejazyčnou zprávu skupiny studentů. Zabodoval ovšem také Pláč nemluvněte, ptačí zpěv z Hongkongu, anebo poklidná norská nahrávka směsi zvuků větru, racku, kytaristy a hrajících si dětí. Českou republiku zastupuje speciálně složená skladba skupiny Exit Empire, která je oslavou vědy a výzkumu vesmíru. Všech 11 vybraných zvuků se teď nahraje do paměti přístroje na měření elektromagnetických vln, který příští léto poletí na Mars. A jeden z nich se jako testovací signál vrátí zpátky na Zemi. Který to bude?
Teď je to na lidech. Kdo na tu stránku mars.vesmír.cz přijde a dá nějaké té nahrávce hlas.
Hlasování skončí až po přistání sondy na Marsu, tedy na jaře roku 2021. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Udržitelný rozvoj a zelená řešení, to jsou charakteristické prvky všech letošních projektů, které se dostaly do finále ekologické soutěže E.ON Energy Globe. Porota vybírala z bezmála 300 projektů. O vítězi 11. ročníku teď budou rozhodovat lidé v internetovém hlasování. Podrobnosti už má Martin Srb, vítej.
Dobrý den.
Martine, ten vítěz nebude jenom jeden, protože přihlášené projekty soutěží v několika kategoriích, které to jsou?
Těch kategorií je celkem 5. Obec, firma, stavba, vzdělávání a jako novinka je kategorie produkt. Odborná porota, ve které zasedli mimo jiné také experti z Akademie věd, vybrala z těch přihlášených projektů dva v každé kategorii. Mezi nimi už bude rozhodovat veřejnost a hlasovat můžete na stránkách Energy Globe, psáno energyglobe.cz, až do 15. září.
Představme si tedy ty nejzajímavější projekty letošního ročníku soutěže.
Začnu novou kategorií produkt, protože do toho užšího výběru se dostaly projekty, o kterých už jste možná v našem vysílání někdy slyšeli. Prvním nominovaným je aplikace Nesnězeno. Ta se snaží zastavit plýtvání jídlem ve stravovacích zařízeních. Restaurace mohou nabízet porce, které jim zbudou se slevou přes tuto aplikaci, místo toho, aby je vyhodili. A soupeřem v této kategorii je materiál společnosti Refork, který se 100% rozkládá v přírodě a dají se z něj vyrábět šetrné příbory, kelímky, obaly a podobně.
Pojďme k ekologickým řešením, která prosazují česká města a obce.
Ve finále této kategorie se letos utkají severomoravské Mikolajice s městem Vsetínem. Mikolajice u poroty bodovaly využíváním obnovitelných zdrojů. Výjimečná je hlavně mikroelektrárna Wave na biomasu, kterou vyvinuli na ČVUT a která mimochodem už v minulosti prošla soutěží jako nejlepší nápad roku 2015. O projektu podrobněji Martin Krupa.
Je potřeba si uvědomit, že obec Mikolajice je hodně malinká a není plynofikovaná. Proto alternativní zdroje energie, aby ten projekt byl komplexní, tak jsme k tomu připojili fotovoltaiku a bateriové úložiště, aby jsme měli kde skladovat, aby jsme mohli využívat po celý rok a po celý den vlastně elektrickou energii. Předpokládáme, že ušetříme něco mezi 60 až 80% elektrické energie.
To byly Mikolajice. Jejich soupeř Vsetín zase zaujal přístupem ke komunálnímu odpadu. Město se snaží omezit používání jednorázových plastů a proto na různých akcích zavádí vratné kelímky. Místní nezisková organizace zase vyrábí znovu použitelné textilní sáčky jako náhradu jednorázových umělohmotných. Jak říká Simona Hlaváčová, obyvatelé města přijali projekt do velké míry za vlastní.
Když jsme jim tuto nabídku a možnost dali, tak ji využívají. Všichni se tak nějak zamysleli a řekli si, no jo, to je fakt. Takže šli takto do sebe a uvědomili si, že vlastně můžou taky něco i malinkého pro to udělat.
Martine, já se ještě vrátím ke kategorii nápad, kterou jsme sice zmínili, ale v tom výčtu kategorií jsme o ní nemluvili. Proč?
Je to proto, že v této kategorii bude vítěze vybírat odborná porota, nikoli veřejnost. Oproti ostatním kategoriím ocení projekty, které se zatím nedočkaly realizace. Vítěz potom získá 6-měsíční inkubační program v hodnotě 300 tisíc korun od partnera E.ON Energy Globe.
Velkým hitem toho loňského ročníku v kategorii stavba se stal slaměný dům. Jaké projekty se budou snažit uspět letos?
Jednak to bude energeticky úsporná mateřská škola v Sedlejově na Vysočině, která je postavená v pasivním standardu. Je to sice moderní stavba, ale současně si uchovává ráz původní vesnické zástavby. A s touto školkou se utká projekt multifunkčního bytového domu Luka Living, který je vzorem moderní energeticky úsporné obytné stavby.
Zbývají ještě kategorie firma a vzdělávání.
Co se týče kategorie firma, tak tam soutěží projekt s názvem Cirkulární doprava v Brně. Tohle město jako první otestovalo v rámci MHD autobus poháněný biometanem, který vznikl v místní čistírně odpadních vod při zpracování čistírenských kalů. A konkurencí v soutěži je mu mobilní zařízení pro úpravu pitné vody. Tahle technologie si poradí i s velmi znečištěnou a zakalenou vodou a vyrobí z ní pitnou vodu do jedné hodiny. Potom v kategorii vzdělávání budou ohlasy veřejnosti bojovat jednak původní hospodářský dvůr v Praze Hostivaři, známý jako Toulcův dvůr, a jednak Včelí stráž, která sdružuje ochránce těchto opylovačů. A podrobnosti o všech projektech najdete na webu Energy Globe, psáno energyglobe.cz.
A tam také můžete hlasovat. Podrobnosti o této soutěži nám teď představil Martin Srb. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Až o 40 stupňů Celsia dokáže zelená střecha snížit teplotu absorbovanou a následně odráženou do svého okolí. Brno se proto rozhodlo svoje obyvatele motivovat k jejich budování příspěvkovým programem. Vzory hledalo v zahraničí. Úspěchy s podporou zeleným střechám sklízí třeba německý Hanover nebo rakouský Linz. Redaktorka Helena Poláčková zjišťovala, jak efektivní mohou zelené střechy být.
Typy těch zelených střech jsou různé, od těch střech takzvaně intenzivní, kde ta tloušťka toho pokryvu na té střeše je kolem 30 až třeba 45 cm, kdy jejich funkce není jenom pokrývat tu střechu zelení, ale zároveň tam vytvořit prostor pro návštěvy, pobyt, výuku.
Martin Ander, vedoucí programu Adaptera nadace Partnerství, popisuje jednotlivé druhy zelených střech.
Ale existují i střechy takzvané extenzivní, ty jsou velmi tenké, v tloušce kolem 10 cm, někdy i méně, a v podstatě jsou jednoduše složeny ze dvou vrstev, nějaké podkladní nasákávací vrstvy a nějakého koberce s rostlinami typu rozchodníků. V hustě zastavěném městě je o 3 až 5 stupňů vyšší teplota než v okolní krajině. Ty zelené střechy pomáhají ochlazovat to území, zároveň samozřejmě ta zeleň vypařuje vodu a oni samozřejmě zvlhčují to prostředí. Ale zároveň mají efekt i pro zadržení vody, třeba přívalových srážek, a jsou důležité i pro majitele té budovy, protože oni velmi dobře dokáží ochlazovat tu budovu v době horka a naopak chránit před mrazem například v zimě.
Podle dat nazbíraných nadací Partnerství na jejich zelených střechách dokážou ze srážek zadržet dokonce až 90% vody. Pokud se člověk rozhodne si takovou úpravu na svůj dům či jiný objekt pořídit, je samozřejmě ideální, když s tím počítá už před jeho realizací v projektu. Zelenou střechu je ale možné vytvořit už i na existujících staveních.
Určitě je potřeba si nechat zjistit, jestli ten objekt tu zelenou střechu takzvaně unese. Ty úplně nejméně náročné zelené střechy musí se počítat se zatížením 60 kg na metr čtvereční. Ale to je úplné minimum. Říká se tak do 150 kg.
Podle ředitelky Svazu zakládání a údržby zeleně Jany Šimečkové by také každá střecha měla být připravená tak, aby do ní nezatékalo a zadržování srážek zvládla bez obtíží.
Je opravdu rozdíl tedy, jestli to je extenzivní střecha nebo intenzivní, a nemůže se tam použít úplně stejný substrát. Stejně tak se nedá třeba na extenzivní zelenou střechu použít zahradnický substrát, kde je spousta živin. Může být přemokřený. Dodavatel, který takové substráty prodává, by měl mít k tomu patřičný certifikát.
Střechy z běžného materiálu vedle těch zelených se dokážou podle Martina Andera z nadace Partnerství vyhřát až o 40 stupňů víc.
Pokud ta střecha je pokrytá ipou nebo dokonce i pálenými taškami, tak v tom horkém letním dni se ta střecha dokáže rozpálit na 60 až 70 stupňů povrchové teploty. Naopak, pokud ta střecha je zelená, tak ta povrchová teplota je kolem 25 stupňů.
Inspiraci a další informace můžete hledat také na webu Zelená střecha roku.cz. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Odborníci z britského Pirbright Institute zničili všechny zásoby nebezpečného viru moru skotu, které uchovávali kvůli výzkumným účelům. Chtějí tak zabránit nechtěnému úniku viru zpátky do volné přírody. Nemoc, která postihuje krávy, jeleny anebo prasata, byla podle Světové organizace pro zdraví zvířat úplně vymýcena v roce 2011. Vzorky ale dodnes uchovává řada laboratoří pro případ, že by se nemoc opět objevila a bylo by potřeba vyvinout novou vakcínu. Víc informací už má Ondřej Novák, vítej.
Zdravím tě. Vzorky viru moru skotu po jeho vymícení v roce 2011 zůstaly ve 40 laboratoří ve 36 zemích světa. Aby se zamezilo nežádoucím únikům, odborníci pak vzorky přesunuli jenom do několika vybraných laboratoří, přičemž jednou z nich byl i britský Pirbright Institute. Vědci pak pořídili elektronické záznamy genomu vybraných vzorků a zmizela tak potřeba nadále skladovat živý virus. I přes přísné bezpečnostní opatření totiž vždycky hrozí, že nemoc nakonec z laboratoří unikne. A to by v případě moru skotu mohlo být naprosto katastrofální. Výzkumník Michael Barron řekl BBC, že mor skotu způsobil smrt třetiny obyvatel Etiopie nebo dvou třetin obyvatel africké oblasti Masai Mara. Virus není nebezpečný pro člověka, ale zabíjí 90 až 100% nakažených zvířat. A když se to stalo v 19. století v Africe, tak následkem masivního hladomoru zemřely miliony lidí. Pokud by virus unikl z laboratoře dnes, tak epizód moru skotu by přinesla minimálně velké ekonomické ztráty.
Laboratoře pracující s vysoce nakažlivými chorobami, ale podléhají přísným bezpečnostním opatřením. Jak se tedy může, Ondro, stát, že virus unikne ven?
Tak nejpravděpodobnější je chyba lidského faktoru. Statisticky je riziko takového úniku velice malé, ale pořád se může stát, že v jednom z tisíce případů zaměstnanci laboratoře nedodrží bezpečnostní pokyny a omylem vynesou chorobu z laboratoře ven, kde se nemoc začne šířit. V minulosti ale došlo i třeba k poruchám klimatizace nebo přetlakových bezpečností. Dveří.
Už se to někdy stalo?
Přímo u Moruskotu jsem takový případ nenašel, ale třeba ve zmíněné laboratoři Pirbright Institute došlo v roce 2007 k úniku viru slintavky a kulhavky. Tato nemoc sice pro zvířata není zdaleka tak nebezpečná jako Moruskotu, ale ve výjimečných případech může přejít i na člověka a je taky vysoce nakažlivá.
A unikly už z laboratoří i nemoci, které by byly přímo nebezpečné pro člověka?
Unikly a hned opakovaně. Mezi nejznámější případy patří únik chřipkového viru subtypu H1N1, který se v roce 1977 objevil v Číně a Sovětském svazu. K úniku došlo v čínské laboratoři a na nákazu zemřelo několik lidí. A z laboratoří unikl dokonce i virus pravých neštovic, a to hned třikrát mezi lety 1963 až 78 ve Velké Británii. Virem se nakazilo 80 lidí a 3 zemřeli. Známý, i když tedy šťastnější, je taky případ z roku 2014. Tehdy pracovníci amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv našli krabici se stovkami ampulek pravých neštovic, která jenom tak ležela v chladírně. V minulosti taky došlo k únikům nemocí SARS nebo venezuelské koňské encefalomyelitidy.
Pokud hrozí riziko úniku nemocí, proč vůbec laboratoře tyto choroby skladují?
Zdůvodňují to potřebou výzkumu těchto chorob pro případ skutečné pandemie, kdyby uskladněné vzorky mohly pomoct při vývoji vakcín. S rozvojem genetiky je taky možné viry upravit tak, aby byly ještě smrtelnější nebo naopak méně nebezpečné. Vědci tak zkouší simulovat, jak se bude virus vyvíjet ve volné přírodě. A díky uskladněným vzorkům máme vůbec představu, jak se viry ve volné přírodě postupně vyvíjejí. Vzorky z laboratoří jsou totiž takzvaně evolučně zamrzlé, nemění se. Kdežto nemoci ve volné přírodě evolují výrazně, takže vědci můžou jednotlivé verze nemoci porovnávat. Na druhou stranu praxe skladování vymícených nemocí dlouhodobě čelí kritice, a to nejenom kvůli potenciální možnosti nezamýšleného úniku, ale také třeba kvůli riziku bioterorismu.
Uzavírá Ondřej Novák, díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Zatímco u nás se na výrobě elektrické energie podílejí takzvané obnovitelné zdroje pouhými 6%, v Gruzii je to procent 80. Většina energie tam totiž historicky pochází z vodních elektráren. V minulých letech většinu z nich skoupila česká společnost EnergoPro, která tu postupně zavádí moderní technologie. V prvním dílu našeho seriálu, který je případně k dispozici v archivu na webu, jste mohli slyšet o projektu automatizovaného systému na ochranu hlavního města proti povodním. Teď se vypravíme přímo do nejstarší gruzínské elektrárny. Funguje už od roku 1927. A jak uslyšíte od Petra Kološe, to, co je tam nové, už obvykle pochází od českých firem.
Tady teďka teda zrovna rozebíráme jednu tu turbínu.
Průvodcem po areálu první gruzínské vodní elektrárny je David Smekal, technik společnosti EnergoPro.
Tohle je vlastně na odvoz do Čech. Tady jsme bohužel v Gruzii nenašli firmu, která by nám s touhletou jemnou prací jakoby dokázala poradit.
O co tam jde? Tam o nějakou přesnost prací?
Dalo by se říct, ano. Je to obrábění takových míst, který se třeba točí. Takže co se týče týhletý jemný práce a turbín, tak veškeré věci vozíme do Čech.
Zhruba 250 milionů korun ročně utratí majitelé této a dalších 15 gruzínských vodních elektráren za zařízení a práci u českých firem. Jen pětinu zakázek a zpravidla o stavební práce svěřují místním firmám. Když si přitom patřila elektrárna k vysoce střeženým strategickým cílům, kam směli jen zvlášť prověření lidé.
Tady se teďka nacházíme na mostě, kdy na druhé straně a na této straně stáli ochranáři nebo de facto gardi, kteří měli samopaly a pistole. Jakmile vlak vyjel na tento most, tak se zakryly okna ve vlaku tak, aby cestující nemohli vidět na elektránu. A kdyby se cokoliv stalo, tak měli za úkol vlastně, nechci říct střílet, ale měla chránit vlastně ten strategický objekt.
Jak dlouho nařízení trvalo dnes v elektrárně, nikdo neví. Fakt je, že most se nepoužívá už celá desetiletí. Trať byla totiž přeložena na druhý břeh řeky Kura. A my se jdeme podívat dovnitř, do elektrárny. Generátory vznikly v někdejším Sovětském svazu, turbíny dodalo Švédsko.
První agregát stojí, druhý pracuje, třetí pracuje, čtvrtý pracuje. V současné chvíli probíhá rekonstrukce toho šestého agregátu.
Jasně, vzniká tady nějaké teplo v té elektrárně, ano. Což je asi logické.
Ano.
A pak je tady cítit pach, olej. To je olej?
Ano, jak se vlastně ty turbíny točí, tak dochází ke styku řídele s ložiskama, kde vzniká prostě tření a vzniká teplo následně.
A cítíme tady na té podlaze chvění toho stroje.
Chvění.
Trochu jako v muzeu to tady vypadá.
Vemte to tak, že ta elektrárna má skoro 100 let. Když se půjdeme podívat dál, já vám můžu ukázat, tyto turbíny 4 jsou nejstarší. Tady je vidět třeba ten rozdíl, ty turbíny, kdy ta turbína vedle se točí pomaleji než tato nová.
V zásadě se snažíte na ty staré technologie nějakým způsobem naroubovat ty novější
přístupy. Ano, ano, ano. Tady teda proběhla ta rekonstrukce toho buzení a jak vidíte na cedulce, firma působí v České republice, takže toto zařízení celé je vlastně dodávkou splně z České republiky.
Zhruba 50 km východně od této nejstarší elektrárny má EnergoPro i svou nejmodernější gruzínskou elektrárnu. Dokončena a spuštěna byla americkou firmou na začátku roku 2006. Energii tu vyrábí dvě turbíny, které technicky vychází z amerických leteckých motorů. Místo kerosinu spalují zemní plyn.
Ty turbíny byly postaveny na špičkovou energii, že jo? Protože v té době, jak to oni stavěli, tak samozřejmě té energie bylo málo. Že jo?
Se Zdeňkem Veselým, technikem společnosti EnergoPro, stojíme při vstupu do elektrárny, kterou firma pořídila, aby mohla vykrývat energetické špičky spojené například s nedostatkem vody. Každá ze dvou turbín Pratt & Whitney má výkon 55
MW.
Elektrárna je složená ze dvou identických bloků, říká jí ředitel Amiran Khanzadze. V areálu je ale prostor na další nejméně 4 stejné nebo i větší turbíny. V dlouhodobém plánu je totiž zvýšení výkonu elektrárny až na trojnásobek, tedy na 300 MW.
Gazový kompresor. Zavlení v systému nízká.
Tady upravujeme a tlakujeme plyn. A tamhle bychom chtěli postavit dílnu tak, abychom nemuseli turbíny odesílat na opravy do Ameriky. Už samotná doprava trvá dlouho a taky je drahá. Tady bychom to zvládli taky.
Věří svému týmu šéf elektrárny. Aktuálně tu pracuje 20 lidí. Podle počtu zákazníků se česká společnost EnergoPro v minulých letech stala největší energetickou společností v Gruzii. Z Gardabány Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A ještě jednou s Petrem zavítáme do Gruzie. Čeští kynologové z celní správy totiž svým gruzínským kolegům přivezli 6 mladých služebních psů. Gruzie patří mezi významné tranzitní země, přes které se kromě iránských drog a ruských cigaret přepravují také nelegální zbraně a špinavé peníze. Češi, kteří patří k nejuznávanějším expertům na výcvik služebních psů, předávají svoje kynologické know-how. Gruzii už 5. rokem. Českou státní pokladnu to vyjde na víc než 8 milionů. Korun. I o tom v Gruzii natáčel Petr Kološ.
Ukaž mi ho,
říká na archivních záběrech gruzínské celní správy jedna z pracovnic a pak sledujeme, jak služební černobíle žíhaný pes označuje hrabáním květovaný kufr, ve kterém se posléze najde půl kila marihuany.
Drogy jsou pro Gruzii velký problém. Asi víte, že jsme na několika významných přepravních trasách. Jednou z nejvýznamnějších je takzvaná heroinová cesta z Iránu.
Za gruzínskou celní správu mluví Irina Siguaová.
Víme, že to je opravdu velký problém, ale jestli chcete nějaká čísla, tak ta nemám. V boji proti drogám děláme všechno, co můžeme, a to na více frontách. Psi se nám zdají asi nejefektivnější. Aktuálně jich máme 28, dalších 9 přibude díky spolupráci s Českou celní správou. Psi nenasazujeme jen na hraničních přechodech, ale taky na letištích. V souvislosti s rozvojem e-komerce a darknetem také dramaticky stoupá počet balíčků, ve kterých je třeba jen malé množství drogy. Tenhle způsob pašování drog je stále populárnější.
Přestože Česká republika už žádné stálé hraniční přechody nemá, psů u nás u celní správy slouží proti Gruzii dvakrát tolik, tedy 60. Pokračuje Petr Miller, který má kynologii celní správy na starosti.
Určitě by to množství jak psů, tak psovodů měli dál rozvíjet. Je to spojený samozřejmě i s výsledkama, aby ty psi měli záchyty, odhalovali nelegální přepravy. A potom samozřejmě i vedení v daňové správy Gruzie získá pak větší podporu, za kým si myslím, že spíš čekají, co jim to přinese.
Aby gruzínští celníci mohli zvyšovat počet služebních psů, musí je umět cvičit a vybírat správná štěňata. Zatím své psy dostávali většinou už vycvičené, a to zpravidla od Američanů, kteří ale údajně nebyli ochotni své kynologické know-how s Gruzínci sdílet. Proto se v roce 2012 Gruzie obrátila na World Custom Organization, což je mezinárodní sdružení celních správ z celého světa. Český výcvikový areál v Heřmanicích své výukové know-how, tak jako mnoha dalším zemím, nabídl i Gruzii.
Rozdíl mezi náma a jima je v tom, že oni tady nemají k dispozici pro ten výcvik ostrý látky, třeba na ty drogy, to znamená, nemají vzorky heroinu, kokainu. Celní správa naše s těma vzorkama disponuje, takže ten výcvik je daleko odlišnější a intenzivnější, než když tady kolegové cvičí na nějaký pseudovzorky, to znamená nějaký napodobeniny třeba těch látek, takže v tom je poměrně velký rozdíl. A daňová správa v Gruzie už legislativně pracuje na tom, aby právě legislativně mohla tady ty vzorky těch ostrých narkotik používat pro výcvik.
Předpokládané náklady celého projektu jsou podle České rozvojové agentury zhruba 8,25 milionu korun. Zadání vychází vstříc požadavkům celní správy Gruzie. Chce rozšířit výcvikové kapacity a také zlepšit efektivitu gruzínské kynologické služby tak, aby mohla účinněji reagovat na pašování drog a tabáku. A psi jsou podle expertů pořád lepší než technika.
Ten pes pracuje v daleko širším rozsahu. To znamená, to jeho čichový ústroj je schopný zkontrolovat třeba kompletní kontejner během několika minut. Kdybychom měli zkontrolovat těma technickýma prostředkama veškeré zásilky z kontejneru, to znamená každou vyndat, provést skér, provést nějaké měření. Je to daleko časově a možná i samozřejmě finančně náročnější než ta práce toho psa.
Jak už zaznělo, Gruzie získá od českých celníků 9 psů a kynologické know-how. Naši celníci zase doufají, že až jimi vycvičení psi začnou v Gruzii sloužit, dostane se do Evropy méně pašovaného zboží. Z Tbilisi Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Pěkný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.